Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյանյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղում վաղ առավոտից մարտերը կրկին թեժացել են, երկու կողմն էլ հայտարարում է քաղաքացիական բնակավայրերի հրթիռակոծության և մարդկային կորուստների մասին։ Միացյալ Նահանգները պետք է բացատրի արդյոք, եւ 16 գործանիչները Թուրքիային տրվել են խաղ բնակցության առնվակոծելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները բացահայտել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի հետ ունեցած զրույցից։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն են նախապատրաստում Ղարաբաղի վերաբերյալ, անհրաժեշտ են կոնկրետ քայլեր, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Տարածաշրջանի երկրները ակտիվացնում են միջնորդական ջանքերը, Վրաստանն առաջարկում է հանդիպում կազմակերպել Թբիլիսիում, Իրանն էլ հայտարարում է, թե հատուկ պլան է մշակել, որը կարող է վերջ տալ հակամարտությանը։ Կլսենք նաև ինչ իրավիճակի առաջնագծում այս պահին, մինչ այդ լուրեր խոսափողոփոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հակամարտության գոտու մարտերը տարբեր ինտենսիվությամբ շարունակվում են, ըստ պաշտպանության բանակի Ադրբեջանը նախապատրաստվում է իրականացնել հարձակողական գործողություններ զուգահեռաբար ինտենսիվորեն հրթիռակոծելով։ Ստեփանակերտ քաղաքը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 21 զինծառայողի անուն ազգանուններ, ընդհանուր արդեն հաղորդվել է 219 անուն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առայժմ չի պլանավորում շփումներ ունենալ թուրք և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ, սակայն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են նրանց հետ քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, եթե դա անհրաժեշտություն համարվի, որևէ կասկած չկա, որ նախագահ Պուտինը իհարկե կքննարկի այդ թեման պաշտոնակիցների հետ։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է Պեսկովը, քիչ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, թե անհրաժեշտ Լեռնային Ղարաբաղում արյունահեղությունը կանխելու հստակ քայլեր մտածել։ Երևանում այսօր վայրեջք է կատարել Իլ-96 Ռոսիա օդանավը, որը ենթարկվում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմին։ Այդ օդանավն է ապահովում Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու հատուկ ծառայությունների և զինված ուժերի մյուս կարևոր ներկայացուցիչների չվերթները։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը հայտնել է, որ բնականոն հունով ընթանում են ՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի նախապատրաստական աշխատանքները և դրա շրջանակներում Երևան են ժամանում նախապատրաստական խմբերը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, թե Թեհրանը պլան է մշակել, որը կարող է վերջ դնել տասնամյակներ շարունակվող Ղարաբաղյան հակամարտությանը իրանցի պաշտոնյան, սակայն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Խաթիբզադեն հարևան հակամարտող երկրներին վերստին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել կրակը և քաղաքական երկխոսություն սկսել։ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով, որոնց մի մասը տեղի են ունենում Իրանի հետ անմիջական սահմանին, վնասներ են հասցրել նաև իրանական սահմանամերձ բնակավայրերին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին առաջարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ԵԱԿ Մինսկի խմբի հանդիպում կազմակերպել Թբիլիսիում, այս մասին Զուրաբիշվիլին հայտարարել է այսօր վրացական Ռուսավի երկու հեռուստաընկերության եթերում։ Վրաստանի նախագահն ընդգծել է, որ իր երկրի համար կարևոր է այս հարցում չեզոքություն պահպանել։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ շաբաթվա ընթացքում զրույցներ կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Բժշկագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակին արժանացան 3 համաճարակաբաններ Միացյալ Նահանգներից և Մեծ Բրիտանիայից, ամերիկացի Հարվի Ալթերը և Չարլզ Ռայսը, ինչպես նաև բրիտանացի Մայքլ Հաութոն, աշխարհի ամենահեղինակավոր այդ պարգևին են արժանանում հեպատիտ C վարակի բացահայտման գործում ունեցած ավանդի համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նախ վերջին տեղեկությունները Ղարաբաղից, որտեղ 9-րդ օրն է թեժ մարտեր են շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ըստ հայկական կողմի վերջին օրերին զոհվել է ևս 21 զինծառայող, ընդհանուր թիվն արդեն անցել է 200-ից։ Ադրբեջանը սեփական բանակում ռազմական ու մարդկային կորուստների տվյալները պաշտոնապես դեռ չի հրապարակում։ Բաքուն հաղորդում է միայն 2 տասնյակ խաղաղ զոհերի մասին և պնդում, թե հայկական կողմն ակտիվացրել է գյուղերի և խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծումը։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է այդ մեղադրանքներն ու պնդում, թե այդ հայտարարություններով Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում նոր սադրանքների համար։ Առաջնագծից այս պահին հայտնի վերջին տվյալները Արտակ Խուլյանն է ամփոփել։
Ադրբեջանն առավոտյան լայնածավալ հարցակում է սկսել Արցախի հարավային ուղությամբ այսօր ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով գիշերը ռազմաճակատում համեմատաբար հանգիստ է եղել, որոշ հատվածներում փոխհրաձգությունները պահպանվել են, սակայն առավոտյան ամեն ինչ Հովանիսյանի ձևակերպմամբ սաստկացել է։
Մեր զորքերի համար մարտեր են մղում հետ շփրտելով հակառակորդին։
Պաշտպանության բանակը ոչ միայն հարավային ուղությամբ, այլև շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակում է յուրաքանչյուր սանտիմետր հողի համար կենաց ու մահվան պայքար մղել։ Այս մասին էլ Facebook-ի իր էջում հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ վաղ առավոտյան եղել է առաջնագծի հարավային թևում, մեխակավանում, հայտնի որպես Ջեբրայիլ։ Իդեպ պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ գրավել է Ջեբրայիլը։ Պաշտպանության բանակն այսօր օրվա երկրորդ կեսից հետո հրապարակեց զոհված եւս 21 զինծառայողի անուն, մինչ այժմ հայկական կողմը 218 կորուստի մասին է հաղորդել։ Ադրբեջանական կողմի Երևանից տարածվող տեղեկությունները, թե Հայաստանից հրթիռակոծվում են Ադրբեջանի մի շարք բնակավայրեր, Երևանից պաշտոնական մակարդակով կրկին հերքում են։ Երեք պաշտպանության նախարարություններ արձագանքել ոչ միայն հերքելով դրանք, այլև հայտարարելով, Ադրբեջանը սադրանքի համար հող է նախապատրաստում։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն էր սոցցանցերում գրառումներով պնդել, թե Գյանջայի վրա արձակվել է 4-ից ավելի հրթիռ, ԽԶ և Ափշերոն շրջանի վրա 300 կիլոմետր հեռավորությամբ 2 հրթիռ, Մինգեչաուրի ջրամբարի և էլեկտրակայանի ուղությամբ 4 հրթիռ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից էլ այսօր հայտարարեցին ադրբեջանական կողմն ապատեղեկատվություն է տարածում իր հանցավոր քաղաքականության շարունակման և պատերազմի աշխարհագրության ընդլայնման համար։ Արտաքին գերատեսչությունից կոշտ են արձագանքում։ Ադրբեջանական կողմի յուրաքանչյուր սադրանք կստանա համարժեք պատասխան Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Ապատեղեկատվական արշավի նպատակն է կոծկել Ադրբեջանի կողմից պատերազմի առաջին իսկ օրերից Լեռնային Ղարաբաղի խոշոր բնակավայրերի զանգվածային հրետակոծումը, որի հետևանքով միայն այսօր արձանագրվել են բազմաթիվ զոհեր քաղաքացիական բնակության շրջանում և լուրջ վնաս է հասցվել քաղաքացիական կենսապահովման ենթակառուցվածքներին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այն հայտարարություններին, թե ադրբեջանական զինված ուժերը Արցախում մի շարք շրջաններ են գրավել։
Դե իրենք շատ բան են հայտարարում, ես երեկ ցույց տվեցի տեսանյութով, թե մատաղիսից ինչպես են փախչում իրենց զինվորները։ Իսկ նախորդ օրը ամուսինուկին ուզում էին գային մատաղիս։
Ազատության նկարահանող խումբը պատերազմական գործողությունների առաջին իսկ օրվանից հերթապահում էր Ղարաբաղում և ներկայացնում ինչ իրավիճակ է տեղում երեք, սակայն տեղի իշխանությունները ստիպված են եղել լրագրողներին տարհանել չդադարող գնդակոծությունների պատճառով։ Իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանն այս պահին Գորիսում է, լսենք ինչ են արձանագրել Ղարաբաղում անցկացրած վերջին ժամերի ընթացքում։
Ադրբեջանը 3 աննախադեպ ինտենսիվությամբ գնդակոծել է Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտն ու Շուշին, կան քաղաքացիական զոհեր եւ վիրավորներ։ Վերջին պաշտոնական թվերով քաղաք բնակչությունից 4 զոհ, 10 վիրավոր կա։ Ստեփանակերտը հարվածներ սկսեց ստանալ 3 վաղ առավոտից 7:30-ից սկսած լսեցինք առաջին օդային տագնապը, որից հետո ողջ օրվա ընթացքում Ադրբեջանը ինքնաթիռից, ներչից ու պոլոնեզից հարվածներ հասցրեց Ստեփանակերտից, զինատեսակների հետ կապված հաստատում եղել է նաև պաշտոնական աղբյուրներից։ Ավերվել են շենքեր, տներ, քաղաքում տեսանելի են պայթյունի հետևանքով առաջացած խոշոր չափսերի խորեքոսեր։ Ստեփանակերտում 3 տարբեր հատվածներում նկատելի են երկինք բարձրացող սև թանձր սուղ։ ռազմավարական նշանակության օբյեկտների խոցման մասին դեռևս տեղեկություններ չկան, չեն հայտնվում։ Մեր տեսախցիկը ֆիքսել է մերջ կասետային հրթիռի հարվածի հետքերը, սա կարևոր է այն պատճառով, որ կասետային դինատեսակները միջազգայինորեն արգելված են, և չնայած սրան փաստորեն Ադրբեջանը դա կիրառում է անգամ խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Երեկվա Շուշի և Ստեփանակերտի նկատմամբ աննախադեպ հարվածներից հետո որոշում է կայացվել մամուլի կենտրոնը տեղափոխել այլ առավել ապահով վայր։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ հաշվի են առել ստեղծված իրավիճակը, փաստը, որ լրագրողները ադրբեջանցիների կողմից հատուկ են թիրախավորվում, և այստեղ օտարերկրյա քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության և նրանց կյանքի իրական ուղիղ սպառնալիքը կանխելու խնդիր կա, և հենց դա է եղել որոշման պատճառը։ Մամուլի կենտրոնում առաջիկա ասուլիսը դեռ հայտնի չէ, երբ է նախատեսված, ամենայն հավանականությամբ առաջիկա ժամերին նոր առավել մանրամասն թարմ ինֆորմացիա կտրվի արդեն մամուլի կենտրոնին։
Նշեմ, որ իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Պաշտոնական Երևանը բացատրություն է ակնկալում Վաշինգտոնից, արդյոք ամերիկյան F-16 կործանիչները Թուրքիային մատակարարվել են խաղաղ բնակչության ռմբակոծելու համար։ Այդ մասին ըստ վարչապետի ինքն ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Օբրայանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ավելի վաղ Փաշինյանի գրասենյակը մեկ այլ ուշագրավ դրվակ էր բացահայտել այդ զրույցից, ըստ որի Հայաստանի վարչապետն ընդգծել էր. Ղարաբաղում հրադադար կհաստատվի միայն վարձկան զինյալներին տարածաշրջանից դուրս բերելուց հետո։ Երևանի հաղորդմամբ ամերիկյան կողմն այդ մտահոգությունները լսել և ընդունել է։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի հետ հինգշաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ մի նոր փարց է բարձրացրել. Ինչու Միացյալ Նահանգները ոչինչ չի անում ամերիկյան արտադրության F-16 ռազմական ինքնաթիռների կիրառումը հայերի դեմ թույլ չտալու համար, գրում է ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը New York Times-ը։ Միացյալ Նահանգները պետք է բացատրի, արդյոք այն F-16-ները տրամադրում է խաղաղ գյուղերն ու խաղաղ բնակչությունը ռմբակոծելու համար։ New York Times-ին տված հեռախոսային հարցազրույցում ասել է Փաշինյանը, հավելելով, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը մեջբերում լսել և ընդունել է իր մտահոգությունները։ Ավելին, Օբրայանը նաև խոստացել է հեռախոսազրույց կազմակերպել Հայաստանի վարչապետի և Միացյալ Նահանգների նախագահի միջև։ New York Times-ի տեղեկություններով, սակայն, այդ հեռախոսազրույցը չի կայացել, քանի որ Փաշինյանի և Օբրայանի զրույցից մի քանի ժամ անց Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսով է վարակված։ Պարոն Թրամփի առողջական խնդիրները, սակայն, միայն ընդգծեցին, թե որքան օտարված է նրա վարչակազմը դիվանագիտական հեշտ հաղթանակներ չխոստացող այս հակամարտությունից, գրում է թերթը։ New York Times-ի հոդվածագիրը վարչապետ Փաշինյանին նաև հստակ հարցադրում է ուղղում. արդյոք Հայաստանը խնդրի խաղաղ կարգավորման շրջանակներում պատրաստ է ադրբեջանական որևէ տարածք վերադարձնել։ Դրանի պատասխան Փաշինյանն ասում է, թե այդ հարցի հասցեատերը ոչ թե ինքն է, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը։ Ամերիկյան պարբերականի հետ զրույցում Փաշինյանը նաև պնդել է, որ սեպտեմբերի 27-ին ամիսների լարվածությունից հետո սկիզբ առած մարտական գործողությունները գոյաբանական սպառնալիք են նախ և առաջ Թուրքիայի դերակատարության պատճառով, որն առաջին համաշխարհայինի ավարտին 1.5 միլիոն հայ ոչնչացրած Օսմանյան կայսրության հաջորդն է, մեջբերում է New York Times-ը, հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն, ինչպես նաև շատ պետություններ 1915 թվականի սպանդը ցեղասպանություն են որակում մի պնդում, որ Թուրքիան կտրակ անապես մերժում է։ Ամերիկյան պարբերականի հետ զրույցում վարչապետ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ուժով լուծելու վաղեմի հույսեր էր փայփայում, սակայն վերջին հարցակումը ձեռնարկելու հարցում Բաքվին քաջալերողի դերում հանդես է եկել Թուրքիան։ Սա Թուրքիայի կողմից հայերի նկատմամբ կիրառված ցեղասպանական քաղաքականության շարունակությունն է, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով նաև Թուրքիայի կողմից սիրիացի վարձկանների և ահաբեկիչների Ադրբեջան տեղափոխման մասին, որոնք պետք է ուժեղացնեին ադրբեջանական բանակից համակային ստորաբաժանումները։ Նկարագրելով քրիստոնյա Հայաստանի եւ մահմեդական Ադրբեջանի միջև ծավալված Ղարաբաղյան հակամարտությունը որպես քաղաքակրթական ճակատ, պարոն Փաշինյանը նշում է, որ կոնֆլիկտը տարածքների համար չէ, հադրուիկները շատ ավելի կարևոր են եւ բարձր, նշում է New York Times-ը։ Հայաստանը հարավային Կովկասում առկա վերջին խոչընդոտն է Թուրքիայի դեպի հյուսիս, հարավ եւ արևելք տարածման ճանապարհին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն է մեջբերում ամերիկյան պարբերականը։
Եվ բարացիորեն ռոպեներ առաջ պարզ դարձավ, որ Միսկի խմբի երեք երկրների Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործ նախարարները համատեղ հայտարարություն են պատրաստում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Անհրաժեշտ է կոնկրետ քայլեր մշակել արյունահեղությունը դադարեցնելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը առանց հավելյալ մանրամասների։ Մինչ այդ այսօր առավոտյան Երևանում վայրեջք է կատարել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմին պատկանող I-96 Ռուսիա օթանավը, որը որպես կանոն տեղափոխում է Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, զինվորականներին և հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին։ Ինչ նպատակով է այցելել և ով է եկել Մոսկվայից Երևան, փորձել է պարզել մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առայժմ չի նախատեսում շփումներ իր ադրբեջանցի և թուրք գործընկերներ Իլհամ Ալիևի և Ռեջեփ Էրդողանի հետ, բայց անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է նրանց հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Եթե անհրաժեշտ լինի, ոչ մի կասկած չկա, նախագահ Պուտինը իհարկե կքննարկի այդ թեման իր կոլեգաների հետ, լրագրողներին, այսօր ասել է Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Պուտինը ծրագրում է մոտ ժամանակներս բանակցություններ անցկացնել Ալիևի և Էրդողանի հետ։ Պատասխանելով ճշտող հարցին, թե այդ բանակցությունները կարող են արդյոք տեղի ունենալ այս շաբաթ, Պեսկովն ասել է, դեռ նման հստակ ծրագրեր չկան, բայց խոսքը պատերազմի մասին է և իրավիճակն այնտեղ արագ է զարգանում, այդ պատճառով դժվար է գուշակել։ Քիչ առաջ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն էլ հայտարարել է, որ պատրաստվում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործ նախարարների համատեղ հայտարարությունը Ղարաբաղի շուրջ։ Հիշեցնեմ, պատերազմն արդեն 9 օր է շարունակվում, ակվում է Մոսկվան, համարվում է Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունների հիմնական մոդերատորը, սակայն Պուտինը մինչ օրս չի զրուցել ոչ Ալիևի, ոչ էլ Էրդողանի հետ, փոխարենը Ռուսաստանի նախագահը Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել է օրինակ այսօր հապկանդամ Տաջիկստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ինչպես հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, Պուտինը Էմոմոլի Ռախմոնին զանգել էր նրա ծննդյան օրվա առիթով։ Հավելեմ, Flight Radar 24-ը, որը հնարավորություն է տալիս ողջ աշխարհում օթանավերի շարժին հետևել, տեղեկություն է այսօր շրջանարել, որ Երևան է ժամանել Il-96 ինքնաթիռը, վերջինը սպասարկում է ռուսաստանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այդ թվում նախագահի վարչապետին և այլ։ Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նավդալյանը ազատությանը փոխանցել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական նիստից մի քանի օր առաջ սկսվում են նախապատրաստական աշխատանքները, որի շրջանակներում նաև լինում են նախապատրաստական խմբերի այցելություններ։ Հարցին, թե ինչ նախապատրաստական խմբերի մասին է խոսքը, ԱԳՆ խոսնակը պատասխանել է, մեծամասամբ լինում են արարողակարգային անվտանգության խմբեր։ Նախդելյանը նաև հավելել է, որ չնայած պատերազմին, ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են բնականան հունով։ Նա նշել է, որ նիստը ինչպես նախատեսված է, կայանալու է հոկտեմբերի 9-ին։ Մինչ պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է զգուշավոր չեզոք հայտարարություններ անել, ռուսական հասարակությունը տարբեր հարթակներում արդեն մի քանի օր է ակտիվ քննարկում է Ղարաբաղյան պատերազմը, իսկ ռուսական մեդիան, այդ թվում Դաշնային հեռուստաընկերություններն իրենց լրատվական և քաղաքական ծրագրերում ակտիվ անդրադառնում են թեմային և առանցքային հարցը, ոչ թե ով է մեղավոր, ով է սկսել այս պատերազմը, այլ ինչ պետք է անի Ռուսաստանը՝ պահպանի իր չեզոք դիրքորոշումը, թե օգնի իր Դաշնակից Հայաստանի։ Ընդ որում բոլորը, և քաղաքական գործիչները, և քաղաքագետները շեշտում են Թուրքիայի ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան պատերազմին։ Ռուսական լրատվամիջոցները նաև մեծ ուշադրությամբ հետևում են Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների բոլոր հարցազրույցներին և հայտարարություններին, հատկապես եթե դրանք վերաբերում են Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին կամ Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությանը։ Այսպես երեք երեկոյան և այսօր ռուսական գործակալություններն ակտիվ տարածում են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գերմանական Bild-ին տված հարցազրույցից մի հատված, որում Հայաստանի ղեկավարն ասում է, թե Ռուսաստանը կկատարի երկու երկրների միջև ստորագրված իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Պատասխանելով Մոսկվայի կողմից հնարավոր օգնության մասին հարցին, Փաշինյանը հիշեցնել հնդկցել էր, որ Գյումրիում տեղակայված է ռուսական ռազմաբազան, ինչպես նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գործում է հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգ։
Այս համակարգի մասին պայմանագիրը շատ հստակ սահմանում է, թե որ դեպքերում այդ զինված ուժերը կարող են օգտագործվել նաև Հայաստանի անվտանգության համար։ Ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը կկատարի իր պայմանագրային պարտավորությունները, եթե նման դեպքեր առաջանան։
Ասել է Հայաստանի ղեկավարը։ Ռուսական Լենտարում նշում է բազայի տեղակայման մասին պայմանագրում նշված է, որ Հայաստանի ցանկացած արտաքին սպառնալիքի դեպքում դա կդիտարկվի որպես Ռուսաստանի համար արտաքին սպառնալիք։
Ինչպես լսեցիք, Մինսկի խմբի երեք երկրները՝ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները արտգործ նախարարների մակարդակով նոր հայտարարություն են նախապատրաստում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Սա կլինի երեք երկրների արդեն երկրորդ հայտարարությունն անցած մեկ շաբաթվա մեջ։ Ավելի վաղ երեք երկրների նախագահներն էին հայտարարություն տարածել, կոչ անելով կողմերին անհապաղ հրադադար հաստատել և վերսկսել խաղաղ բանակցությունները առանց նախապայմանների, Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Պաշտոնական Երևանը արձագանքել էր, որ կշարունակի հակադարձել ադրբեջանական ագրեսիային, բայց միաժամանակ պատրաստ է աշխատել նաև հրադադարի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ շարունակում է նախապայմաններ դնել, խոսում է Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխության մասին և պնդում, թե Ֆրանսիայի նախագահը պետք է ներողություն խնդրի հակամարտության վերաբերյալ արած վերջին հայտարարությունների համար։ Ալիևի երեկվա ծավալուն ելույթի մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին խիստ վրդովվեցրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի օրերս արած հայտարարությունն այն մասին, որ Սիրիացի հարյուրավոր վարձկաններ Թուրքիայի նախաձեռնությամբ տեղափոխվել են Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղում հայերի դեմ կռվելու համար։ Անկարան և Բաքուն կտրականապես հերքում են այդ լուրը, մինչդեռ Ֆրանսիան և Ռուսաստանը պաշտոնական մակարդակով նշել են, որ ունեն Ղարաբաղյան պատերազմում ջիհադականների մասնակցությունն ապացուցող տեղեկություններ։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների Իլհամ Ալիևը նույնիսկ պահանջում է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պաշտոնապես ներողություն հայցի ջիհադականների խնդիրը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ կապելու համար։ Այդ մասին սրտնեղաց Ալիևն ասել է Ալ Արաբիա հեռուստակայանին տված հարցազրույցում։ Ֆրանսիայի ղեկավարը ջիհադականների թեման արձարծել է Բրյուսելում գումարված Եվրոպական Միության գագաթնաժողովում, որտեղ ասել է, որ ավելի քան 300 իսլամիստներ Թուրքերի դրդմամբ և ֆինանսավորմամբ Սիրիայից տեղափոխվել են Գազիանտեփ, որտեղից էլ մեկնել են Ադրբեջան ու միացել այդ երկրի բանակին։ Դա հաստատված փաստ է, նրանց ինքնությունը հայտնի է, նրանք կապ ունեն իսլամական պետություն կազմակերպության հետ, հոկտեմբերի 2-ին ասել է Էմանուել Մակրոնը, և ընդգծել, որ այդ նախաձեռնությամբ Անկարան հատել է կարմիր գիծը, և դա պետք է դատապարտվի ՆԱՏՕ-ի կողմից։ «Մենք վարձկաններ չունենք, մենք ունենք 100 հազարանոց բանակ», ասել է Ալիևը Ալ Արաբիայի թղթակցին։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար չի հայտնել, թե Ֆրանսիայի նկատմամբ ինչ պատժիչ քայլեր կձեռնարկի, եթե Մակրոնը չարձագանքի ներողություն խնդրելու պահանջին։ Ալիևը նաև, չհիշատակելով որևէ պետության անուն, ասել է, որ եթե այսօր ստեղծվեր միջնորդություն իրականացնող միջազգային ասոցիացիան, այն կունենար միանգամայն ուրիշ կառուցվածք և կազմ։ Թերևս Ալիևի այդ ակնարկը հասցեագրված է Ֆրանսիային, որը Բաքվի և Անկարայի համոզմամբ կողմնակալ է Ղարաբաղի հարցում։ Մինչդեռ Էմանուել Մակրոնը, նրա Ռուսաստանցի և ամերիկացի պաշտոնակիցներ Վլադիմիր Պուտինը և Դոնալդ Թրամփը, միջազգային բոլոր հիմնական դերակատարները, ՄԱԿ-ը, ԵԱՀԿ-ն, Եվրոպական միությունը միանշանակ պնդում են, որ Հայաստանին և Ադրբեջանին այդքան ցավ պատճառած երկարատև արյունալի հակամարտությունը պետք է կարգավորել միջազգային համայնքի կողմից ճանաչում ստացած ՄԻԱԿ կառույցի, ԵԱՀԿ-ը, Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Երեք Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական խորհրդի փոխնախագահ Ժոզեփ Բորելը հայտնել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ զրույցներում ընդգծել է, որ խաղաղ բնակչության կորուստը անընդունելի է, և հստակացել է, որ հարկ է անհապաղ դադարեցնել կրակն ու հնարավորինս արագ բանակցել Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։
Մինչ մինչ Ադրբեջանը հերքում է Սիրիացի վարձկաններին ներգրավելու մասին հաղորդումներն ու ներողություն պահանջում Ֆրանսիայի առաջնորդին, առաջնորդից արևմտյան մամուլում նորանոր փաստարանի հայտ գալիս այս մասին։ Եվ եթե անցած շաբաթ Guardian ու Reuters-ը հաղորդում էին վարձկաններին տրված խոստումների մասին, ապա այժմ հաղորդվում է զոհվածների եւ օդում մնացած պայմանավորվածությունների մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Միջազգային մամուլը շարունակում է նոր փաստական տվյալներ ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողություններին Սիրիացի վարձկանների մասնակցության վերաբերյալ։ France Press գործակալությունն օրինակ վկայակոչելով իր աղբյուրները պնդում է, որ այս պահին էլ Թուրքիայի փաստացի վերահսկողության տակ գտնվող սիրիական Իդլիբ նահանգում զինյալներ կան, որ սպասում են Ադրբեջան վերատեղակայմանը։ Ֆրանսիական գործակալությունը հաջողվել է կապ հաստատել նրանցից մեկի հետ, 26-ամյա երիտասարդը ներկայացել է որպես Աբու Ահմադ էլեկտրոնային նամակագրության ընթացքում, խոստովանելով France Press-ի թղթակցին, որ Ադրբեջանում հայերի դեմ մարտնչելու դիմաց իրեն ամսականը 2000 ամերիկյան դոլար են խոստացել։ «Ես Ադրբեջան մեկնելու մասին պայմանագիրը ստորագրել եմ մեկ շաբաթ առաջ», գրել է Սիրիացի զինյալը, նշելով նաև, թե տեղյակ է, որ Լեռնային Ղարաբաղ մեկնած սիրիացիների առաջին խմբերում զոհեր կան։ «Ես ընտրություն չունեմ, պետք է ինչ-որ կերպ կերակրեմ իմ ընտանիքը», նշել է Սիրիացին։ France Press-ի թղթակցին հաջողվել է նաև կապ հաստատել արդեն իսկ Ադրբեջան տեղափոխված մեկ այլ սիրիացի զինյալի հետ, նա հաստատել է, որ գտնվում է Ադրբեջանում հրաժարվելով հավելյալ մանրամասներ հաղորդել։ France Press-ի թղթակցին, սակայն, հաջողվել է զինյալի հայրենիքում Հալեպի նահանգի Աթարեփ քաղաքում գտնվող աղբյուրներից պարզել, որ նա ընդգրկված է այն նույն ստորաբաժանման կազմում, որի հրամանատարն էր Մոհամեդ Շահաբանը։ Վերջինի մահվան մասին արևմտյան լրատվամիջոցները, մասնավորաբար բրիտանական BBC-ն, հայտնել էին դեռ 4 օր առաջ։ Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոն իրավապաշտպան կառույցի տվյալներով էլ Լեռնային Ղարաբաղում զոհված սիրիացիների թիվն այսօր հասել է 72-ի։ Կենտրոնի տվյալներով, ի դեպ, չնայած սիրիացի զինյալների շրջանում նկատվող ծանր կորուստներին, թուրքական իշխանությունները նրանց Ղարաբաղ ուղարկելու մտադրությունից չեն հրաժարվում։ Նախորդին մեր աղբյուրներից տեղեկացանք, որ անվտանգության ոլորտի թուրքական ընկերություններն ու թուրքական հետախուզությունը Սիրիայում գործող թուրքամետ խմբավորումների մեծաթիվ զինյալներին շարունակում են Ադրբեջան տեղափոխել և մարզել, կարդում ենք մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնի կայքում։ Կառույցը նաև պնդում է, որ Սիրիայի հյուսիսից Ադրբեջան տեղափոխված սինյալների քանակը արդեն իսկ հասել է 1200-ի, որոնց մեծամասնությունը ազգությամբ թուրքմեն է։ Իդլիբ նահանգում գտնվող իր աղբյուրները վկայակոչելով սիրիացիների հավաքագրման որոշ մանրամասները հաղորդում նաև մոսկովյան Նովայա գազետան։ Պարբերականի տեղեկություններով, վարձկանների հավաքագրմամբ զբաղվում է ազգությամբ թուրքմեն Սեյֆ Աբու Բաքրը։ Նա Թուրքիայի հետ սարտարնչություններ ունեցող Սիրիական ազատ բանակի կազմում գործող Համզատ դիվիզիայի հավաքագրման գծով պատասխանատուն է։ Զինյալների գրանցումը տեղի է ունենում Աֆրին քաղաքում գտնվող ոչ մեծ գրասենյակում, գրում է Նովայա գազետան։ Թերթի տեղեկություններով, զինյալներին հավաքում են 300 հոգանոց խմբերում, տեղափոխում Սիրիայի սահմանակից թուրքական Քիլիս քաղաք, այնտեղից էլ Գազիանթեփ։ Այդտեղ նրանց քաղաքացիական հագուստ են տրամադրում և Ստամբուլով ուղարկում Բաքու, գրում է ռուսական թերթը։ Նովայա գազետայի տեղեկություններով, ի դեպ, թուրքական կողմն անում է ամեն ինչ մեջբերում վարձկանությունը հրապուրիչ դարձնելու համար։ Ամսական աշխատավարձը կազմում է 1800 դոլար։ Սինյալներին և նրանց ընտանիքի անդամներին նաև թուրքական քաղաքացիություն է երաշխավորվում։ Հարազատներին, ի դեպ, թուրքական քաղաքացիությունը խոստացվել անգամ զինյալի մահվան դեպքում, գրում է թերթը, պնդելով նաև, թե սիրիացի վարձկանի Ղարաբաղում զոհվելու դեպքում թուրքական իշխանությունները ընտանիքի անդամներին 30,000 դոլար միանվագ օգնություն են խոստանում։
Մի քանի օր է Միացյալ Նահանգներում հայաշատ Կալիֆորնիայում հայերը բազմամարդ ցույցեր են անցկացնում փողոցներ փակում, պահանջելով լրատվամիջոցներից անկախ ու անաչառ լուսաբանում։ CNN-ի դեպքում ցուցարարների իրենց պահանջը բավարարվել է։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները պետք է գրեն, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են հարձակվել Արցախի վրա։ Երևանից այսպիսի կոչերով Լոս Անջելեսի հայերի կազմակերպած բազմամարդ բողոքի ակցիան այսօր ավարտվեց։ Ցույցի կազմակերպիչները հարթակից հայտարարեցին, որ իրենց պահանջներից մեկը կատարվել է։ CNN-ը 3 անդրադարձել է պատերազմին, մեջբերելով Արցախի նախագահի խոսքերը, որտեղ նա հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը թիրախավորում է Արցախի խաղաղ բնակչությանը, որ Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում մշտական տեղակայված զինվորական օբյեկտներն այսուհետ պաշտպանության բանակի թիրախներն են, և որ կոչ է արել Ադրբեջանի բնակչությանը արագ լքել այդ քաղաքները հնարավոր կորուստներից խուսափելու համար։ CNN-ը նաև հայտնում է, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանձնարարել էր դադարեցնել կրակը։
CNN-ը միջազգային
Զրույցի կազմակերպիչները հարթակից հայտարարել են նաև, թե CNN-ն իրենց ներկայացուցիչներից մեկին կհրավիրի հաղորդման։ Ցույցի մասնակիցներից Մարիամ Հովանիսյանն ազատությանը պատմեց.
Եթե վաղը այդ press conference-ը տեղի չունենա, եւ եթե այդ conference-ը մեզ չգոհացնի, այդ երկու պայմանների դեպքում մենք նորից վերսկսելու ենք մեր ցույցերը։
Այժմ այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, կհանդիպեն 3-ին 7-ին։